Hei! Jeg vet at du har problemer, og jeg vet at du liker å høre at andre også har problemer, og det derfor jeg vet at jeg har en podcast som for deg. Jeg heter Siri Kristiansen, og podcasten den heter Siri og de gode hjelperne. Her løser vi dine og andres problemer. Hør Siri og de gode hjelperne gratis der du hører podcast.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Denne serien ble først publisert på Podme i 2022. Hvis du vil høre eksklusive episoder fra Avhørt 1,5 år før alle andre, gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen.
Den tidligere politimannen Eirik Jensen dømt til lovens strengeste straff for å ha hjulpet narkobaron Gjermund Cappelen med innførsel av flere tonn hasj. Jensen har brukt tiden i fengsel på å etterforske sin egen sak, og hevder han har funnet bevis for at det har vært et skyggespill som har hatt en hensikt å få ham dømt. Kan det hende at Norges historiens største politiskandale et justismord? Eller dette et siste desperat forsøk fra en korrupt politimann? Dette Eirik Jensen, mannen i grått, en podcastserie fra Avhørt. Del 5.
Du blir jo påvirket av at liksom, saken kjent, jeg en kjent person her oppe. Jeg ikke ute og lufter sammen med noen, jeg sitter bare på cella 24-7. Og liksom, det det første jeg prater med, rett fra levra. Jeg vil i utgangspunktet sette dette litt sånn i et sånn retts... Altså, jeg vil ha det inn i en annen kontekst, så det ikke bare handler om meg, men det handler om systemet vårt. Som vi på en måte liksom har klokketru på at ting riktig, at det går riktig for seg.
Stein Morten Lier og Helge Molvær har hatt mange samtaler med Eirik Jensen i Kongsvinger fengsel.
Ja, nei, jeg tror de aldri har greid oss å avsløre de sekvensene. De aldri dokumentert. Det ingen som har skjønt det.
Men hvor har du...
Nei, det har kommet frem i retten. De har forklart seg, de okay. Som har stått ansvarlige for det.
I løpet av disse samtalene har Jensen lagt frem mange teorier om hvordan han mener etterforskningen mot ham og Cappelen har vært konstruert for å oppnå et bestemt resultat.
Dette skyggespillet som har foregått her, det ingen som har avdekket.
Var pågripelsen av Gjermund Cappelen et resultat av ulovlig politiprovokasjon?
Og den spaningsrapporten skal inneholde alle ting som er observert på det tjenestesettet, så det bare han som ikke blir nevnt i spaningsrapporten.
Var Gjermund Cappelen i det hele tatt hovedmannen bak narkoligaen som etter sigende omsatte for hundretals millioner kroner?
Han får jo beskjed når stoffen når det klart å selges. Her prisen, og her typene. Og så det bare hans underselgere som står for salget. Sånn ikke hovedmann.
Allerede i 2018 la Eirik Jensen frem sin teori om at en politiprovokatør, mannen som fikk navnet Kronprinsen i Bladet Kapital, arrangerte møtene mellom Gjermund Cappelen og den kriminelle gruppen B-gjengen, som førte til at narkoligaen ble pågrepet, og etter hvert at Eirik Jensen selv ble siktet, tiltalt og dømt for grov korrupsjon og grovt narkotikalovbrudd.
For den straffbare handlingen han gjør, ved å kontakte Steinar Eng og sette i gang prosessen, den straffbar. Men det jo direkte knyttet til at politiet ved sin forlengede arm, går inn og bestiller det som skjer etter møtet.
Disse påstandene fra Jensen ble avfeid i retten som lite troverdige. Lagdommer Kristel Heyerdahl mente bestemt at det ikke forelå noen provokasjon som skulle vurderes i denne saken. Og statsadvokat Lars-Erik Alfheim avgjorde at det var forbudt å stille eller svare på spørsmål om informantbruk i saken. Så, da kronprinsen ble stevnet som vitne, var det umulig å få svar på hans virkelige rolle i etterforskningen.
Og han har avhørt på en måte som han får i hvert fall ikke vanskelig spørsmål for å si sånn, om at han har noen som helst relasjon til disse tingene.
Hvorfor ble kronprinsen, som har vært en kjenning av politiet i lang tid, etter alt å dømme forsøkt skjult i politiets spanningsrapporter? Og hvorfor ble det forbudt å stille spørsmål om informantbruk dersom det ikke forelå noen provokasjon i saken? Da burde det vel være helt ufarlig, eller?
Det som jeg har undret på ganske lenge nå som vi har jobbet med denne saken og gravet fram flere og flere opplysninger og fått en sånn oversikt over ting som har skjedd her, er hvorfor ikke advokaten til Eirik har tatt tak i det her. Det er jo Eirik selv som driver og jobber med disse tingene og prøver å få det ut i mediene. Jeg synes de har vært veldig passive.
Ja, jeg tenker at Elden har jo selv gått ut og sagt at hvis denne kronprinsen da, hadde vittnet i saken, så hadde vi fått et helt annet utfall. Men så faller de til ro og aksepterer at han ikke at kronprinsen ikke skal kunne konfronteres om informantvirksomhet i det hele tatt. Og så, ok, greit. Så aksepterer de det. Det er det jeg ikke forstår. At finnes det ingen andre veier da man kan gå når det er et så viktig tema?
Jeg synes det er merkelig passivt da. For jeg tenker at hvis dette at de hadde kunnet hatt et skikkelig vitnesmål fra kronprinsen, kunne satt denne saken i et helt nytt lys, så er det jo et alvorlig problem for rettssikkerheten hvis påtalemyndigheten og domstolen blokkerer det. Mm. Jeg mener det er et viktig prinsipp i en rettssak at en sak skal opplyses så godt som det overhovedet er mulig. Mm. Og da kan ikke de sitte der og si at nei, du får ikke lov å stille de spørsmålene. Og en så dreven advokat som Elden, at han bare finner seg det og holder den for så vidt. Mm. Altså at de bare synes at det er ok, da får vi ikke lov til det da.
I starten av denne rettssaken la statsadvokat Alfheim ned kjennelsen om at det ikke var tillatt å spørre ut vitner om informantbruk med utgangspunkt i straffeprosesslovens paragraf 242a. Dette er en lov som kan påberopes dersom det kan være fare for et alvorlig lovbrudd mot noens liv, helse eller frihet. Muligheten for en person til å delta skjult i etterforskningen av andre saker blir vesentlig vanskeliggjort. At muligheten for politiet til å forebygge eller etterforske forbrytelser blir vesentlig vanskeliggjort fordi informasjon om andre saker eller om politiets metodebruk blir kjent. At politiets samarbeid med et annet lands myndigheter blir vesentlig vanskeliggjort. Eller at identiteten til en person som har gitt opplysninger til politiet blir avslørt. Denne kjennelsen gjorde det vanskelig for forsvarerne å grave dypere i hvorvidt Gjermund Cappelen faktisk var en viktig informant for Jensen. Men gjorde det også umulig for dem å avsløre kronprinsens rolle.
Og det som jeg forteller til dere nå, det er jo ingen som har fokusert på.
Erik Jensen har sittet på denne informasjonen i lang tid. Dokumentene han sitter på i cella si, de er utallige. Vi har bare fått et innblikk i en brøkdel av disse. Hvis bevisene er så sterke som han selv påstår, hvorfor har vi ikke hørt noe fra Jensens forsvarere?
Det ligger mye dynamitt her, men jeg får ikke brukt det hvis ikke de som på en måte er i posisjon til å bruke det, vil bruke det.
Siden han først ble pågrepet i 2014, har Erik Jensen hatt flere forsvarere. Men gjennom alle de tre rettsrundene i tingretten og lagmannsretten, har Erik Jensen vært representert av Elden advokatkontor. I hovedsak gjennom stjerneadvokat Jon Christian Elden og tidligere statsadvokat Arild Holden.
Det var en veldig krevende jobb, fordi at den inneholdt så vanvittig mye saksdokumenter. Og det var jo nesten alle...
Dette er et utdrag fra en tidligere avhørt episode, hvor vi snakket med Elden blant annet om hans arbeid med Jensen-saken.
I løpet av hele saken, når det er så lang sak, så sier det seg selv at det var en veldig krevende sak. Men vi hadde også en veldig engasjert klient, som hadde bestemte meninger hele tiden om si, hva som skulle gjøres, ikke gjøres, og hva man måtte gå videre på. Og typisk eksempel på en klient som sier at du kan gjøre akkurat det du vil, ta alle undersøkelser du vil, kalle inn alle vitner du vil, altså jeg har ikke gjort dette her, slik at jeg er ikke redd for resultatene. Mm. Og sånn så er det jo fritt for oss å jobbe, samtidig som det var en krevende situasjon.
Men snakket du noen gang med Elden om det?
Jeg tror i tingretten så var jeg så nedslitt og nedkjørt at jeg var jo knapt til stede der. Så det var jo han og Arild som hadde fortelt arbeidsoppgaver.
Og en forlengelse av samme tema, det er den neste plastmappen min, og den ser sånn ut. Det andre har jeg hatt noen stikker fra prosedyrer, fra notater, hva som jeg har forklart om. Men der står det bare en gul lapp, og på den gule lappen står det 242a.
i dette klippet fra den 6 timer lange sluttprosedyren i tingrettssaken, som man kan finne i sin helhet gratis på nettet, kan vi høre at Elden forsøker seg på å kritisere rettens bruk av 242A i denne saken. Men svaret han får fra dommer Kim Heger er nok ikke helt det han forventer.
For eksempel så er det min oppfatning uholdbart at ikke engang denne rettens dommere kan på en måte gjøre noe med det, hvis man skulle mene at det har interesse, bare må forholde seg passivt til at sånn er faktum.
Det er ikke sikkert det, Elden, men det har aldri kommet noen begjæring.
Det er kommet, vi har fått beskjed om hva vi ikke får lov til å snakke om den sammen i 242A, men det er ikke kommet begjæring om å overprøve loven, det er det ikke.
Det er ikke kommet noen begjæring om det likevel skal fremlegges.
Ja. Nei, fordi vi har forholdt oss til den tjenesten som er der. Så vi får se hva som, om det er lovens problemstilling, men jeg skjedde at retten kunne være villig til å gå utover. Eller ja, det er interessant. Det er, vi har i hvert fall forholdt oss til de tjenestene som er avsagt på det, for å si det litt enkelt, og det har vært en del av bevisbildet som denne saken er ført innenfor.
Si hvis det hadde kommet en begjæring, så er det ikke sikkert at retten hadde sagt vi går utover loven.
Nei, det...
Dommer Kim Heger sier altså her at det er ikke sikkert Elden og Holden hadde fått nei dersom de hadde begjært at denne informasjonen kunne fremlegges til tross for kjennelsen. Så hvis Elden hadde sendt inn en begjæring om dette, kunne vi kanskje fått vite sannheten om kronprinsens rolle i denne saken. Så kanskje alt dette hadde sett annerledes ut den dag i dag. Dette er en av de tingene vi akter å ta opp med Elden når han bestemmer seg for om han vil snakke med oss.
Takk for det så langt.
Takk.
Da tar vi pause til 12:15. Det er et nevet så lenge.
Vi har snakket med dommer Kim Heger om han har noen kommentar til denne hendelsen i retten. Men han sier at en dommers meninger skal komme frem gjennom dommen, og at han ikke ønsker å gi noen ytterligere kommentar i saken. I tingretten ble Jensen for første gang dømt til 21 år i fengsel, og retten mente at Jensen hadde medvirket til norgeshistoriens største narkotikaforbrytelse. I dommen står det skrevet at det er enestående i norsk strafferett at en polititjenestemann med de ledende stillingene i politiet som Jensen har hatt, med ansvar for å drive etterforskning mot blant annet narkotikaforbrytere, i en årrekke selv har gått tungt inn i forbrytersk virksomhet, og forsettlig medvirket til den største narkotikaforbrytelsen i norsk rettspraksis.
Ærede rett, jeg skal dele ut en disposisjon.
Under tingrettssaken var det tidligere statsadvokat Arild Holden som hadde hovedansvaret. Arild Holden ble så skiftet ut med Thomas Randby i første runde i lagmannsretten, før han kom tilbake i andre og siste runde.
Og så sliter jeg med Eirik Jensen-saken.
Ok, fordi?
Jeg sliter med det fordi at han er dømt alt for hardt.
Arild Holden er nå i sykepermisjon fra advokatfirma Elden. Men vi gjorde et intervju med ham i forbindelse med en annen sak tidligere i år. Og da snakket han også litt om sitt arbeid med Jensen-saken.
Det er mulig at han har et svin på skogen eller ikke. Det tar jeg ikke stilling til. Men han er dømt alt for hardt. Og det kan godt være riktig at han ikke har gitt en krone til Cappelen. Men det var jo noe indikasjoner der da. Og da blånekte i retten, det er livsfarlig. Fordi at hvis du ikke gir retten et alternativ, nemlig at jeg kanskje har gjort 20% eller et eller annet, så står det mellom 0 og 100. Og da får du hele pakka. 21 år.
Arild Holden har fått tilbud om å stille til et nytt intervju for å snakke ut om Erik Jensen-saken og drøfte disse nye opplysningene som vi har avdekket i vårt arbeid. Men han ønsker ikke dette før han er frisk fra sykdommen sin.
Men hva var liksom strategien i forhold til Erik Jensen da? For han blånekta jo for alt.
Nei, du kan jo ikke påtvinge folk å si at ja, jeg har mottatt 100 eller 200 000. Men det jeg sier, sant eller ikke sant, men det hadde lønt seg. Fordi at da for bevisene for de enorme beløpene, de haltet. Men er det et alternativ som ligger kanskje halvveis eller i midten eller så videre, da er retten nødt til å forkaste det. Det hadde de fått problemer med i Erik Jensen-saken.
Erik Jensen har hele tiden nektet for å ha hatt noe med Cappelens narkovirksomhet å gjøre. Så kanskje er det noe i det Holden forteller her om at han kunne fått en mildere straff dersom han hadde innrømmet litt av det han var beskyldt for. Det var jo det Cappelen selv gjorde. Han innrømmet å ha gjort betydelig mye mer, og at han hadde en mye større rolle i det norske narkotikamiljøet enn han i utgangspunktet ble etterforsket for. Men ved å innrømme dette endte han med en betydelig strafferabatt. Men hvis Jensen var uskyldig, slik han selv hevder, da er det kanskje verdt å kjempe for sin egen rettferdighet, fremfor å ta på seg skylden og med det en betydelig fengselsstraff for noe man ikke har gjort. Dette og Cappelens motivasjoner skal vi se nærmere på senere i denne podcast-serien.
Vi i Kiwi gjør hverdagen billigere og fortsetter å presse prisene. Nå på sunt og godt pålegg og brød til nistepakka. På Prior kalkunkorv presser vi prisen fra 56,40 helt ned til 49,90. På norsk fjellbrød presser vi prisen fra 32,90 helt ned til 23,90. Nord-Norge har egne varianter. Og på partivaren 200 gram hamburgerrygg fra Gilde setter vi prisen til 59,90. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Et av de viktigste sporene som vi har fokusert på i denne serien her, er jo denne kronprinsen og hans rolle i oppbyggingen av oppbevaringssaken. Og vi har jo sendt en rekke spørsmål til politiet om hva de kan fortelle om hans rolle og bruken av han som informant, skråstrek, det vi kanskje mener er provokatør. Og du har nå fått et svar, har du ikke?
Ja, omsider har jeg fått svar fra politiet, men det er ikke noen overraskelser her, for å si det sånn. Det er vel sånn trend som forventet. Altså, vi spurte jo om denne kronprinsen har vært en informant for politiet, og da svarer de at hvorvidt noen har vært informant eller ikke for politiet, bekreftes eller avkreftes aldri av politiet. Altså, de nekter å svare på om det er tilfelle eller ikke, da.
Den greien?
Det er vel ikke så veldig overraskende. Nei. Og det andre spørsmålet jeg sendte, som jeg skal vi se. Hvorfor ble ikke kronprinsen tiltalt i saken som gjaldt salg av 100 kilo hasj fra Cappelen til Beingen, når kronprinsen var til stede på møtet hvor handelen ble avtalt?
Det må være greit å spørre om.
Ja, det burde ikke være så vanskelig å svare
ingenting
på.
Ingenting om informantvirksomhet i det hele tatt. Nei, dette var en karakter som politiet satt og observerte, var sammen med Cappelen og denne Maxopak på Tintin.
Hvis du sitter i et møte sammen med Cappelen og denne representanten fra Beingen, altså Maxopak, og er en del av disse møtene, og så blir du ikke liksom siktet eller tiltalt eller etterforsket i det hele tatt, synes vi var litt merkelig. Mm-hmm. Og da svarer politiet, er du spent, Helge? Politiets interne vurderinger kommenteres ikke. Det vises på generelt grunnlag til det strenge beviskravet som gjelder i alle straffesaker. Så det de sier da, at det at han var med på de møtene, det var ikke noe bevis for at han var en del av denne handelen, er vel det de sier da.
Står det streng bevisførsel?
Strenge beviskrav.
Streng beviskrav. Like strenge beviskrav som de har brukt i Jensen-saken for å bevise på at det har blitt smugglet inn 16,7 tonn hasj.
Ja, det synes jeg er ganske morsomt at du tar opp det. Unnskyld at jeg ler litt, men det blir jo akkurat det samme. Hvis de mener at det er så strenge beviskrav, hvordan i all verden kan de da mene at det er bevist at Cappelen importerte 16,7 tonn hasj?
Er det ikke noen sånn der sannsynlighetsgrad de driver å operere med, at hvis denne personen da, denne ukjente mannen var på Tintin der, han må jo ha hatt noe med denne handelen å gjøre. Altså sannsynligheten for at denne ukjente mannen, altså kronprinsen, burde ha noe straff. Den tanken...
Ja, i hvert fall når det er en type som har en historikk om å ha vært en torpedo for B-gjengen. Han ble etterforsket for hvitvasking av 11 millioner kroner, og han et par år senere ble tatt for smugling av 217 kilo hasj, så skulle jeg tro at denne personen hadde en historikk som gjorde at det var sannsynlig at han hadde noe med dette her å gjøre, at han ikke bare var en annen tilfeldig person som kom inn og tok en noe sushi.
Han ble jo dømt i 2017 for å ha smugglet 217 kilo.
Han var hovedmann til
det. Han var en hovedmann, ikke sant? Mm. Så når den saken ruller og går, så kommer jo Jensen-saken etterpå i tre runder. Så på et eller annet tidspunkt i løpet av de tre rettsrundene, så må jo noen bare, hallo, denne ukjente mannen, kronprinsen som han ble omtalt som, han ble dømt som hovedmann i denne hasjimport-saken.
Så ja, ja, ja.
Det var helt naturlig. Og skulle han skal dras inn i rettssalen der, og de som skal gjøre det, det Eirik Jensens forsvarere.
Og det
har ikke skjedd.
Skjedde ikke. Nei, det et eller annet som sier det på godt norsk stinker her. Det tredje spørsmålet jeg sendte over var politiet tok ut siktelse mot kronprinsen i 2016 for hvitvasking av mer enn 11 millioner kroner. Hvorfor ble denne saken henlagt? Etter at den var ferdig etterforsket. Og da fikk jeg følgende svar. Det ble aldri tatt ut noe tiltale mot kronprinsen hva gjelder heleri. Saken ble henlagt på beviset stilling, da det ikke var mulig å føre tilstrekkelig bevis for denne siktelsesprosessen.
De hadde likevel klart å kartlegge et overforbruk på kronprinsen. Det var vel over 11 millioner. Det var sånn de kom frem til den summen, da, med hvitvaskingssummen der på 11 millioner. Hvis man skal dra en parallell da, igjen til Jensen-saken, så gjør politiet et stort nummer ut av Jensens angivelige overforbruk på 1,5 million over en 10-årsperiode, mens her har det en kar som har et overforbruk på 11 millioner. Ikke godt nok bevist, men i Jensen-saken et helt klart bevis for at han må være korrupt.
Så konklusjonen på dette, sånn rent subjektivt fra min side, må være det at politiet virker som om de har hatt en veldig stor interesse av å spikere Eirik Jensen til veggen på grunn av disse 1,5 millioner kroner over 10 år, mens kronprinsens overbruk på 11 millioner kroner, det var ikke nok til å ta ut noe tiltale mot han. Jeg synes også at det litt merkelig, skal jeg være helt ærlig.
Her er det. Jeg bare går og setter meg på benken utenfor her.
Tidligere i denne podcast-serien forsøkte vi å få et direkte svar fra kronprinsen ved å oppsøke ham på hans arbeidsplass.
Jeg tror vi må legge en annen plan. Nei, da jeg stod inne i butikken her og så alle de som jobbet der og kundene og hvordan de liksom så.
For å unngå en ubehagelig konfrontasjon foran hans kollegaer, fulgte vi etter ham i bil etter han var ferdig på jobb.
Du må ikke ligge for langt bak nå, for hvis han kjører på grønt og så får vi rødt, så har vi et problem.
Men vi møtte nok en utfordring.
Det her er jo kriminalomsorgen, Helge.
Det er det,
ja. Det er en overgangsbolig.
Til slutt fikk vi et svar fra kronprinsens advokat som kunne fortelle oss at hverken han eller hans klient ønsket å stille opp eller gi noen kommentar til podcasten. Hvis kronprinsen arrangerte møte mellom Kaplan og Maxopak fra B-gjengen på Tintin Sushi på oppdrag fra politiet, da var kanskje hele oppbevaringssaken et resultat av ulovlig politiprovokasjon. Og uten oppbevaringssaken hadde vi ikke fått noen rettssak mellom Kaplan og Jensen. Så enkelt kan det faktisk være. Faktisk kan man argumentere for at Kaplan har like mye å vinne selv på å avsløre en slik hemmelig politiaksjon. Men advokat Benedikte Wibe har unnlatt å svare på våre spørsmål. Så hvis ikke motparten ønsker å samarbeide, hvordan skal vi da finne sannheten?
Erik, så kan vi heller snakke om det senere, hvis det blir aktuelt.
Ja. Jeg tror at dere har nok nå til å... Men det spørs jo hvordan dere følger opp, altså hvem som vil snakke med dere.
Vi følger opp det vi klarer, så, men vi skal uansett... Det kommer 8 episoder nå om det her greiene her, så det blir jo, vi setter jo fokus på alt sammen.
I Kongsvinger fengsel sitter en mann som gjerne vil snakke. Men... Han opplever mye motgang.
Jeg på jakt etter de som har ansvaret for at det har blitt som det har blitt.
Det finnes flere tusen engasjerte støttespillere på Facebook som fortsatt ivrig diskuterer saken hans 5 år senere. Men det også et stort antal motstemmer.
Står den på nå?
Ja.
Dette må du, altså jeg kan ikke...
Jeg skal ikke publisere det.
Deler av dette intervjuet med Jensen ble holdt i fortrolighet. Men vi har fått tillatelse til å publisere de få klippene du hører nå.
Og da må faktisk dere stille det spørsmålet.
Jeg bare lurer på hvordan du føler det, og det er tunge tanker. Ja, det kan jeg godt tenke meg. Du må jo føle at du har fått kniven litt i ryggen der, liksom.
Det er spesielt.
Rett før det klippet du nettopp hørte, fortalte Erik Jensen noe til Stein Morten og Helge, som han har holdt for seg selv lenge. Noe som vi foreløpig er nødt til å holde for oss selv.
Fordi de skulle jo ha sett dette.
Ja, ja.
Ikke sant? Dette her tåler ikke dagens lys.
For oss er dette informasjon som kan være helt avgjørende. Åsta, Morten og Helge klarer ikke å la være å spekulere i hva dette kan ha å si for saken til Jensen.
Det som kom frem her nå, Åsta, Morten. Ja, nei, jeg bare forstår ikke hvorfor de ikke har brukt det før.
Nei, det er ille, og jeg mener jo at Eirik bør gå ut med det, for det er jo en mulighet for han til å få saken inn opptatt. Så ille er det.
Jeg tenker, hvis han skal ha en sjans, så er det her et veldig bra kort, skal man tro.
Ja, det er jo sånn at det er mange ting i denne saken her som forsvarerne burde ta tak i, og som vi reagerer på da, og som jeg mener burde vært mye bedre belyst i rettssaken, og det er klart, dette er jo hans mulighet til faktisk å få sjansen til det da. Vi får ikke gjort noe annet med å prøve å overtale.
Nei, ok, vi får komme oss ned.
Noen ganger, når man jobber med denne typen innhold, er man nødt til å ta nøye, overveide vurderinger før man publiserer informasjon ut i mediene. I Avhørt gjør vi det vi kan for å bekrefte all informasjon vi får inn før vi blåser i podcasten. Arbeidet med Jensen-saken er intet unntak. I løpet av de månedene vi har jobbet med denne saken, har vi fått inn flere tips som vi ikke har kunnet gå videre med. Men denne nye informasjonen fra Jensen, den kan potensielt være så ødeleggende at selv om vi mener vi har nok bakgrunnsinformasjon til å validere dette, er det flere hensyn som må tas før vi kan gå ut med det i podcasten.
Nei, jeg har jo litt blandede følelser med disse tingene, fordi jeg mener jo fortsatt at dette er viktig for saken, men det har blitt litt komplisert, fordi at ja, det er en del presseetiske hensyn å ta her, som vi ikke helt har klart å finne en løsning på. Så akkurat på nåværende tidspunkt så er vi nødt til å holde den informasjonen tilbake.
Mm. Jeg tror jo at det er informasjon som kommer til å komme ut til slutt.
Jeg tror også at på et eller annet tidspunkt så vil dette komme ut i mediene. Men vi har rett og slett ikke anledning til det akkurat nå. Og det er menneskelig hensyn. Skjønner at du som lytter kanskje nå blir veldig nysgjerrig og litt skuffet. Men når man jobber med slike ting så er det er komplisert. Det er mange hensyn å ta. Som jeg har sagt tidligere, og vi har gjort mange vurderinger på dette. Det var jo en grunn til at vi måtte utsette episodene med en uke, ja. Fordi vi måtte gå ganske mange runder.
Det er jo True Crime in Real Time, den episoden som ble utsatt, har ikke vært ferdig i månedsvis. Den ble ferdig på søndag før den ble publisert.
Ja, jeg tror det er viktig for lytterne å forstå det at når vi jobber med en podcast-serie på denne måten hvor det er liksom live, holdt jeg på å si, in real time, så skjer det veldig mye, og plutselig så skjer det ting som ikke vi har kontroll over heller, og så er vi kanskje nødt til å utsette litt, til å gjøre noen vurderinger. Vi har kanskje da lovet litt mer enn vi klarer å komme med, og det er jeg selvfølgelig litt lei meg for, men Men det betyr ikke at ikke vi jobber videre og har mange andre ting som vi mener er viktig for saken til Erik Jensen, og som vi mener at kanskje kan snu saken oss også i den forstand at saken ikke har blitt godt nok opplyst. Mm. Det finnes dokumentasjon her, det finnes ting her som burde vært lagt frem i retten som ikke er lagt frem, og det synes jeg er ganske skremmende. For som jeg har snakket om mange ganger tidligere, så skal jo en sak opplyses på best mulig måte. Ikke sant? Og hvis den ikke blir gjort det, hvis det blir holdt tilbake viktig informasjon, så mener jeg at det er jo liksom veien å gå til et justismord da.
Så er det virkelig mulig at Norgeshistoriens største politiskandale er et justismord? Har de som etterforsket Erik Jensen selv rene hender? I de neste episoden av denne podcastserien kommer vi nærmere svarene på disse spørsmålene.
Men altså, jeg var fullstendig klar over at Cappelen er en kameleon. Så det er helt naturlig at han har et nettverk ut av ville helvete.
Og kanskje øyner vi et lite håp for mannen i grått.
Da er det et eller annet her som de ønsker å holde skjult.
Erik Jensen, mannen i grått, er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.
Kiwi starter nå en priskrig på sunnere varer og kutter prisen tilsvarende momsen på et stort utvalg av våre mest solgte norske grønnsaker helt fram til 15. september. For eksempel 500 gram norske snacktomater til 42,40, norsk isbergsalat til 12,60 per stykk og norsk agurk til 21 per stykk. Alle Kiwi Plus-kunder sparer i tillegg 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Bli med og spis sunnere du også. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.